Философские нотатки.
Похвалений Ісус Христос. Вітаю вас, шановні слухачі. Гэта чарговий выпуск подкаста «Філософскія нотатки». Як і завсёды, ми разглядаем тэмы, што аб'ядноўваюць філасофію і сацыяльныя пытанні. Сёння мы паглыбімся ў творчасць чалавека, які многім змяніў саму традыцыю разважання пра грамадства. Мы паговорым пра святога Тамаша Мора, яго знакамітую утопію. Сам па сабе Тамаш Мор – гэта чалавек з адметным лёсам. Ён нарадзіўся ў Англіі напрыканцы 15-га стагоддзя. Працаваў юрыстам, пісьменнікам і палітыкам. Быў набліжаны зрэшты да караля Генрыха VIII. Кароль Генрых, у сваю чаргу, выступіў супраць папскай улады, адмовіўшыся прызнаць яе аўтарытэт. Бо хацеў скасаваць свой шлюб з Кацярынай Арагонскай і ажаніцца з Ганнай Балень, што і прывяло яго да думкі, каб стварыць асобны англіканскі касцёл. Таму менавіта супраціў вось гэтай каралеўскай волі, калі Мор адмовіўся прызнаць Генрыха кіраўніком касцёла і прывёў яго да мужаніцкай смерці. Аднак сёння мы больш сканцэнтруемся на яго філасофскім бачанні, а менавіта на творы, які называецца «Утопія». Гэта кніга стала не проста крытыкай грамадства, але і своеасаблівым люстэркам для чытача, які мог уявіць, якім павінна быць ідэальнае грамадства. Што ж такое «Утопія»? Ужо сама назва твора цікавая. Слово «утопія» паходзіць з грэчаскай мовы і азначае «месца, якога няма». І ў гэтым ёсць галоўная інтрыга. Тамаш Мор не дае прамых рэцэптаў, ён хутчэй прапануе маральны і інтэлектуальны выклік на праблемы грамадства. Напрыклад, ва «утопіі» апісваецца выдуманая выспа, дзе існуе ідэальны дзяржаўны лад. На гэтай выспе няма прыватнай уласнасці. Усё належыць грамадству, а зямля апрацоўваецца супольна. А вось працоўны дзень доўжыцца толькі 6 гадзін, што дазваляе людзям займацца асветай і адпачынкам. Ёсць рэлігійная свабода, то бок кожны можа шанаваць Бога так, як лічыць патрэбным. Галоўнае, каб прызнаваць існаванне вышэйшай сілы. Адносна золата і срэбра, яны губляюць сваю каштоўнасць і выкарыстоўваюцца толькі для штодзённых патрэб, напрыклад, у вырабе прылад працы. Адносна ўлады і кантролю яна забяспечваецца магістратамі, якія сочаць, каб ніхто не ліноваўся. Такім чынам, Мор малюе карціну грамадства, дзе ўсе раўнапраўныя. Праца і адпачынак збалансаваныя. А света і маральныя каштоўнасці займаюць амаль цэнтральнае месца. Чаму гэта важна? Можна сказаць, што «Утопія» Тамаша Мора – гэта філасофская люстэрка, у якое кожны чытач можа зазірнуць і ўбачыць, што канкрэтна ў свеце недасканала. То бок кніга падштурхоўвае да пытанняў накшталт: ці магчыма наогул стварыць такое грамадства? І калі магчыма, то што перашкаджае нам наблізіцца да ідэалу? Тут важна адзначыць, што Мор не заклікаў літаральна ператварыць Англію ў утопію. Гэта хутчэй крытыка недахопаў яго часу. А якія былі недахопы? Гэта і эканамічная няроўнасць, і адсутнасць рэлігійнай талерантнасці, бо католікаў пераседавалі, і маральная таксама дэградацыя. Утопія – гэта не толькі пра грамадства, але і пра чалавека, пра яго свабоду, пра яго адказнасць, пра яго здольнасць жыць у гармоніі з іншымі. Нават сёння ідэі, выказаныя Тамашам Морам, знаходзяць адлюстраванне ў нашым жыцці. Напрыклад, канцэпцыя пажыццёвага навучання, ці моладзь будзе ведаць больш ангельскае папулярнае выказванне «lifelong learning», адукацыя шырынёй у цэлае жыццё. Такая вось канцэпцыя шмат у чым перагукаецца з думкамі Мора пра важнасць адукацыі на працягу ўсяго нашага жыцця. Або ідэя роўнасці. Гэта нешта, што часткова натхняла розныя сацыяльныя палітычныя рухі. І, вядома, рэлігійная свабода. Нават сёння у свеце хрысціяне пераследуюцца і нават больш, чым у першым стагоддзі. Паводле утопіі Мора, кожная форма рэлігійнай нецярпімасці павінна жорстка падаўляцца дзяржавай, а канкрэтна праз пакаранне выгнаннем. І гэта тлумачыцца гістарычна, таму што перыяд, у які жыў Томаш Мор, быў узрушаны рэлігійнымі войнамі, якія відавочна паўплывалі на яго настолькі, што ён выразіў гэта ў сваіх працах, выразіў адлюстраванне свайго часу. Таму утопія Тамаша Мора – гэта не проста летуценні, гэта запрашэнне да развагі, запрашэнне да аўтарэфлексіі, да разважання над самімі сабой і да пошуку бар'ераў, якія перашкаджаюць нам ствараць справядлівае грамадства, дзе пануюць разумнасць, салідарнасць і духоўныя каштоўнасці. Дзякуй, што былі з намі ў гэтым выпуску. Наступным разам мы разгледзім падыход італьянскага мысляра Макіявеллі і яго правілы грамадскага кіравання. Дзякую вам за ўвагу і да сустрэчы праз 2 тыдні.
Філасофскія нататкі.